Matoky amin'ny teny rehetra ny tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Evanjely masina no soratany masinda Lioka, ny toko faraika ambe folo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra.
Tamin'izany andro izany, i Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana anankiray. Ka nony nitsahatra izy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy: mba hampianary mivavaka izahay tompoko tahaka ny nampianarany Joany ny mpianany. Ary hoy izy taminy: raha mivavaka ianareo, manaova hoe: Rai ô, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao. Omeo anay anio ny anina ilaina isan'andro. Avelao ny fahotanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nanao ratsy taminay. Ary aza velanao ho resy ny fitaoman-dratsy izahay. Izany ary ny teniny tompo.
Teraneo anao ry Kristy.
Hitantsika amin'ny evanjely eto ny fampianaran'i Jesosy, izay tsy milaza fotsiny fa tena ohatra velo laharantsika. Izy mivavaka tao amin'ny fitoerana iray. Nangatahan'ny mpianatra mivantana tamin'i Jesosy mba hampianatra azy ireo mivavaka. Fantatr'izy ireo tsara mantsy fa fahasoavana ny velomin'ny hanina avy amin'ny hatsaram-pon'Andriamanitra mamelona ny olona amin'ny teniny sy ny tenany Andriamanitra. Mila angataha aminaminy ny fiainan'ny olona rehetra. Fiombonana ao amin'Andriamanitra ny fivavahana, ary izany fiombonana izany dia manjary fiombonana amin'ny hafa, dia ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka. Ny olombelona rehetra, ireo ny mila tarihana ho ao an-tranony ilayray. Nolazain'i Jesosy manao hoe: misy fitoerana maro ao an-tranony raiko. Tsy mialin-jafy ny dikan'izany, kanefa tsy hidira-pentina ihany koa. Angatahana amin'Andriamanitra satria mbola tsy feno, mbola tsy lavorary. Ny lavorary dia Jesosy Kristy. Izy rery ihany. Tsy zavatra mbola handrasana no angatahantsika, fa izay efa nitaterahana izy ray ao amin'ny teniny tonga nofo dia Jesosy Kristy. Anjarantsika ny manokatra ny fotsika ho azy, ary manandratra ny tanana madio tsy ampahatezerana. Araka ny voalaza ao amin'ny taratasy voalohany masinda Paoly Apostoly ho an'ny Timote, ny toko faharoa andiny ny fahavalo: mivavaka dia taratry ny fiainana, ka ny mivavaka dia fianarana miaina. I Jesosy ny tena mampianatra antsika mivavaka, araka ny voalazany tamin'ireo apôstôly. Hodiniantsika ny vavaka nampianarin'ny tompo antsika. Rainay any an-danitra, mba ho tena raintsika Andriamanitra, dia mila mitondra tena toy ny zanaka isika. Ny zavatra ny lanitra indrindra no imasony ny zanak'Andriamanitra sy matomatesany. Manaraka an'izany amin'izay rehetra atao, dia tsy ny tena na ny anarana manokana no miamboninahitra, fa ny anaran'Andriamanitra. Ho amasinina anie ny anaranao. Mahay manavaka ny zavatra ny tany sy ny fanjakan'ny lanitra, ho tonga anie ny fanjakanao. Ny tena kristianina ihany koa dia vonina anaiky raha sendrany mafy, ary mivaky loha manoloana ny fahorin'ny hafa. Dia ireo noana, bado, tsy ampy fivelomana, tsy ampy sakafo. Omeo anay anio ny anina isan'andro. Haninay izay midika fa olona maro no angatahana amin'izany. Akoatra izay, dia tsy mitanan-dolo-po sy vonina hiady hanohatra ny ratsy. Avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Antsoin'Andriamanitra hamindra fo isika. Atsoiny ity, fa sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra izy.
Itoetra mandrakariva ao am-ponay ny fampianaranao ry Jesoa, anome heranay sy hitaritaranay eny ampamakivakina ny andavanandrom-piainanay. Amena.